Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhije Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za sredu 9. jun, odnosno 27. maj, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Teraponta Odanije Vaskrs. Sveštenomučenik Terapont bio je episkop sardijski. Obratio je mnogi jeline u veru Hristovu, zbog čega bude ljuto mučen od neznabožaca glađu, tamnicom i bijenjem. Obnažena položiše ga na zemlju i vezaše za 4 suha koca, pa ga nemilosrdno biše sve dok mu meso zderaše s kostiju. No mučenik ostaje ipak u životu, a ona 4 suha konca ozeleniše i uzrastoše u visoka drveta od kojih mnogi bolesnici dobijahu isceljenje. Najzad sveti Terapon bi zaklan kao jagnje u vreme Valerijana i preseli se dušom u carstvo gde gleda slavu Božiju u večnosti. Časno posrada 259. godine. Vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak 7. juna, kada crkva slavi treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Poskuricama Šljivovcu. Episkopu su sasluživali arhijerijski namjesnik Kragujevački protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, paroh Čumički protojerej Milan Tomić, paroh Šumarički protojerej Srđan Tešić, paroh Lužnički protonamjesnik Gojko Marković, te rođakoni Jovan Prokin i Vasilije Starovlah. Štecirali su gospoda Lazar Kolarević i Vasilije Tešić, a za pevnicom su pojali gospoda Strahinja Savković, Dejan Kostić i Nikola Nedić. Čestitavši praznik okupljenom narodu, vladika je po pročitanom evanđelskom začalu objasnio značenje reči obretenje, rekavši da ta reč znači pronalaženje. Glava svetog Jovana Krstitelja je 3 puta bila zakopavana, ali ono što je sveto nikada ne može biti sakriveno. Ono što je sveto kad tad pokazuje svoju svetost upravo onako kako kaže Gospod u evanđelju, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide dobra dela vaša i proslave Oca vašega koji je na nebesima. U utorak, 8. juna 2021. godine, kada naša Sveta crkva proslavlja i praznuje svete apostole Karpa i Alfeja, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Episkopu su na liturgiji sasluživali protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, jeromonah Petar Dragojlović, jeromonah Serafim Rakanović, protojerej Stavrofor Željko Ivković, protojerej Slobodan Kedžić, protojerej Aleksandar Marković, jerej Branislav Kedžić, jerej Milutin Gašević, protođakon Ivan Gašić i đakon Saša Kostadinović. Bogosluženje su svojim pojanjem uveličili pojci hrama Svetog Save u Beogradu. Tokom malog vhoda njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, odlikovao je starešinu Svetouspenskog hrama u Mladenovcu, protojereja Slobodana Kedžića, pravom nošenja naprsnog krsta, dodelivši mu tako čin protojereja Stavrofora. Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna eparhija Šumadijska, obaveštava učenike koji 2021. godine završavaju osnovno obrazovanje da svoje dalje školovanje mogu nastaviti u jednoj od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Uslovi za prijem u bogosloviju su završena osnovna škola, najmanje sa vrlo dobrim uspehom i primjernim vladanjem, razvijen sluh i glas za pevanje, poznavanje katehizisa pravoslavne crkve i osnovnih znanja o gospodnjim i bogorodičinim praznicima. Informacije o dokumentima potrebnim za upis u bogosloviju mogu se dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Ova dokumenta predaju se također nadležnom parohijskom svešteniku najkasnije do 25. juna 2021. godine do 19 sati. Prijemni ispit za upis u jednu od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve polagaće se u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu 29. juna 2021. godine u 7 sati i 30 minuta.
Thank you.
Vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. U nedelju slepoga, 6. juna 2021. godine, njegovo preosveštenstvo, episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Hjeruvim, služio svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini. Izabrani mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je 7. juna ove godine svetu arhijerijsku liturgiju u Pivskim dolima u spomen na svetog Jovana Krstitelja i novomučenike Pivske, čiji spomen se tog dana slavio. Na Kapavičkoj jami 6. juna ove godine služena je za upokojena liturgija nevinim žrtvama tog kraja nastradalih od Ustaša pre tačno 80 godina. Liturgiju je služio protojerej Radivoje Krulj u sasluživanje paroha Saše Kojovića. U periodu od 3. do 8. juna 1941. Ustaše su uspeli da u selima Kapavici, Pocrnju, Rankovicama, Vlahovićima i Ubosku pohvataju oko 170 Srba. Na praznik silaska Svetog Duha na apostole 8. juna 1941. zatočeni Srbi su povedeni iz Rankovaca prema jami Guvno u Gornjoj Kapavici. Od ukupnog broja samo 47 je uspelo da preživi svirepi zločin. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, primio je 7. juna 2021. godine doktora Ljubišu Petrovića, gradonačelnika Bijeljine, sa saradnicima. Preosvećeni vladika Fotije i gradonačelnik Petrović su razgovarali o izgradnji novog hrama posvećenog Svetom Savi u blizini Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini. Vladika i gradonačelnik su ocenili da postoji obostrana želja i volja za nastavkom uspešne saradnje grada i eparhije Zvorničko-Tuzlanski. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će 10. juna ove godine na praznik Vaznesenja gospodnjeg Spasovdan svetu arhijerijsku liturgiju sa činom osvećenja slavskih darova u Beogradskoj Vaznesenjskoj crkvi, a domaćin ovogodišnje gradske slave je gradonačelnik Beograda profesor dr. Zoran Radojičić. Svečana slavska litija koju će predvoditi svjatejše i patrijarh gospodin Porfirije sa više stotina sveštenika, članovima svih beogradskih crkvenih horova i predstavnicima različitih gradskih službi krenuće u 19 sati od Vaznesenjskog hrama u ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana preko Trga Slavija i Bulevara Oslobođenja do hrama Svetog Save na Vračaru, gde će svjatejši služiti moleban za Beograd i njegove žitelje. Pozivamo blagočestivi narod Srpske prestonice da uzme molitvenog učešća u proslavi slave grada Beograda.
Thank you.
Guverner velikog grada Aleksandrije primio je 1. juna 2021. godine njegovo blaženstvo Teodora II. Papu i patrijarha Aleksandrijskog. U posebno srdačnoj atmosferi predstojatelj Aleksandrijske patrijaršije u pratnji mitropolita Neukratijskog i vikara Aleksandrijskog Narcisa primio je guverner Aleksandrije Mohamed al-Šerif. Izražavajući svoje poštovanje i uvažavanje patrijarhu Aleksandrijskom, guverner se sa divljenjem osvrnuo na dugogodišnju službu njegovog blaženstva patrijarha Aleksandra i sve Afrike, naglašavajući da je u Aleksandriji patrijaršija održala svoje sedište već 2000 godina. Guverner je također rekao da će uvijek biti na strani Aleksandrijske patrijaršije. Aleksandrijski guverner je uz dužno poštovanje dodelio papi i patrijarhu Teodoru II. Najviše počasno priznanje, zlatni ključ grada, kao izraz i znak beskonačnog poštovanja, ljubavi i priznanja za njegov neumorni misionarski rad. Njegovo blaženstvo patrijarh je sa vidnim ganućem i radošću zahvalio guverneru na gostoprimstvu i velikoj časti, uzvratio darovima ljubavi i izrazio veliku zahvalnost i poštovanje, ističući dugogodišnju saradnju koja ih povezuje od kada je gospodin al-Šerif služio na razminim administrativnim položajima u ovom gradu. U toku razgovora razmenjena su mišljenja o raznim pitanjima od zajedničkog interesa, uglavnom u vezi sa naporima kojima patrijaršija doprinosi velikom gradu i uopšte državi Egiptu. Njegovo blaženstvo poželo je uspjeh u svim aktivnostima koje obavlja guverner i njegovi saradnici. Na kraju guverner je zahvalio patrijarhu na radu i prisustvu u svim afričkim zemljama, ističući da ga njegova zemlja smatra ambasadorom Egipta na afričkom kontinentu. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, zbog.